Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji ýuny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anugurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň wasyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezje görä çäre gatnaşmak üçin tigir alyp bilmedik erkek işini ýitirip özüni helaklatdyň habarymyz çekýär. Türkmenistanyň howa gadyar, çağalary öýden çykarmazlyk maslahat berilýär. Daşardy işleýänler kötönýär. Türkmenistanyň günörtasynda maýlar keserlen gyrlýär. Balkanlı fiil hozorlukları ziyan yetirdi. Hakimden kömök soranları basit ediliyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okoranların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Zelenski Rusya'nı Sumudaki hücumda paraha dilati bilkaslayın nişana almakta ayıplat diyen havarımı köp okorlu. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi ýazmagy, şeýle-de tejribeleriňizi, özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlygyň radiosu siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Gepleýär Adatlygyň radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistleriň seslerini susturmak, ýurt içindäki başga pikirleri gorkulmak tagallalaryny dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen aktivisti Olga Çaryýewa 5-nji ýunyny New York şäherinde BMG-nyň baş edarasynyň binasynyň gapdalyna urunan bir adamlyk piketinde bu ýagdaýdan söz açyp öz eginneşi Umida Bekjanowanyň Türkmenistany bi-kanun deportasiýa edilmek ähtimallygyndan alada bildirdi. Şeýle dol, daşary ýurtlardan Türkmenistany bi-kanun alınıp gidilen öňki aktivistleriň ykbalyna üns çökdi. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Umida Bekjanowanyň ýüzüwez bolan howpy baradaky maglumatlary kardeşim gözellen aleli.
Umida Bekjanowanyň 29-njy maýda Stambulda raýat eşikli näwirli adamlar tarapyndan saklanyp, soňra deportasiýa merkezine uradylandygyny kararsyz neşir Türkmen News aktivistiň egindeşlerine talgylanyp 31-nji maýda habar berdi. Tanymal blogger Umida Bekjanowanyň häzir Stambulyň deportasiýa merkezleriniň biri bolan Çatalja Inçegis geri gönderme merkezi atly idarasynda saklanýanlygyny onuň egindeşi Umit Kuzubaýew Azatlyk radiosyna 2-nji iýunda Türkiýeden habar berdi.
Häzirki pursat Çatalca, ince kız izin uğratma merkezinde advokatlar yanına vardı, özünden haber aldı. Azrak korkuttur, yöne sağlık yağdayı kovu. Sıra onu saat 9'da da Umida Bekjanowanyň özü bilenem 3 minutla gürleşip bildim.
Umid Kuzubaýew, Umida'nın saklanýan şertleri barada hem gürrüň berenligini aýtdy.
Umida'nın beren gürrüňi, ýatarada yer yok. Bir komutan içinde 15-20 adam yer var dedi. Yöne 1200'lük orunluk bir ayalların saklanır yani yerdekeni. Yöne ünsümü çeken yeri birce Türkmenem yok şataydı. Bir yekece men var diye.
Kuzubaýew'in söylerine göre aklavçılar Bekjanowanyň Türkmenistan'a uğradılmağının önünü almak için suut arkalı çare görmeğe sinan şerler. Umida Bekjanowa Türkmenistan'daki problemalar var da açık çıkış eden Türkmen bloggerlerinin biri. Ol Türkmenistanların arasında meşhur HSM haberleri Telegram kanalının hem de HSM ve TAG'a YouTube kanallarının avtori ve redaktori. Kararsa Türkmen News neşri Umida Bekjanowanyň tutsak edilmegine degişli çav eden maglumatında Dena'nın özlerini polisi işgärleri hükmünde tanıdan raýat eşikli adamlar tarapından ele salınandygyny habar berip, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen opozisionýeri Halmyrat Töýünowa talgylandy. Halmyrat Töýünow Umida Bekjanowanyň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaý barada Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi.
29-njy maýda öýlen geç öýlen Umida'nın ýaşaýan öýüne Stambullu birazdan eşikli adamlar gelipdir. Öýdüni sanadyk diýip tanadypdyrlar. Yani Umida'nın öýdü öýdü ýok, gelini bar eken. Gelen adamlar gelini rysatdyrlar, sen Umida'nı tapypdyr, bolmady sen alyp gidýär. Departasyonu lagere gidip basas nämedir diýip gorkdyrlar. Sen joň gelseni paýtdy. Barya bolan ýa çypalyklar muny tutup alyp gidýärler. Biz bolsa alyp gidilen sagatdan näme iki sanat wagtat hereketi gelýärler. Ondan bäşinji gün gidip advokatlar taýdy etmedi, departasyonlara girdi saklanýanyny bildiler. Soňra advokatlar işi suwda geçirmek barada ýer tutupdylar.
Hal Murat Öýünow blogeriň tutsak edilmeginiň sebäbi siýasy matlaply diýip hasap edýär.
Men görýändi adam onuň sol ýanky insan hukuklary boýunça edýän çykyşlary Türkmenistanyň konstitusiýasyny madda-madda okap halkymyzy düşünürüm. Şeýle çykýardy bu tiýonsadan bol ödýürite web saýdy bar Türkmenistanyň aýal gyýlarynyň arkadaşlary diýip taga. Onuň soň ýol başlady. Şeýle aktiw denen tüm hereket düşün, ona aňyrdy bir oglyna türme basdylar. Eje elini işde çekdi. Beýle goýuny urup ýenjip bu elektroşoker bilen gynaptyrlar.
Diýip Hal Murat Öýünow Azatlyk radiosyna 2-nji iýunda gürrüň berdi. Umeda Bekçanovanyň tutsak edilmegine adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan aradalanma bildirildi. Human Rights Watch guramatynyň wekili Rachel Denver Umeda Bekçanova barada gysgaly habar ýaýratdy.
Türk häkimetleri türkmen blogçysy, aktivisti Umeda Bekçanovany Stambuldaky howa menziline äkitdi we onu zor bilen ekstraditsiýa etmegi ähtimaly. Onuň ol ýerde siýasy matlaply tutsaklygy we gynamalara sezewar edilmegi mümkin. Bu edilmeli.
Deyip Rachel Denver 1-nji iýunda X hasabynda ýazdy. Türkiýede kanun esasynda ýaşaýan türkmen opozisiýa aktivisti Umeda Bekjanowa Türkmenistana ekstraditsiýa edilmek howpy bilen öňhem ýüzbe-ýüz bolupdy. Şöýleň ýanwar aýynda Bekjanowa özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň şondan 4 aý uzal ýatyrylandygyny bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar gelipdir. Emma migrasiýa düzgününe degişli bu wajyp ýagdaý barada daşary ýurtlara aýata resmi görnüşde wagtynda habar ýetirilmändir. Umeda Bekjanowa bir näçe ýyl bäri Türkiýede kanuny esasynda ýaşaýar we zähmet çeker. Türkmenistan'daki problemler varada açık çıkış edýän blogger Zenana Niyavilli adamlar tarapından bir näçe haýwat hem atylypdy. Türkmenistanyň hökümetini açık tankyt edýän türkmen raýatlary soňky 2 ýyl bäri Türkiýede ýyzly ýyzyna basyşda sebäp bolýar. 2023-nji ýyldan bäri ençeme türkmenistanly Türkiýeden we Orsetden gözlin ýagdaýda watanyna uradyldy. Olaryň arasynda Farhat Meymankulyýew, Mälikberdi Allamyradow, Rövşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baymyradow, Serdar Durdulyýew we Merdan Muhammedow bar. Ýene 2 sany türkmen blogeri 28-nji apreldan bäri Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýar. Ankara'nın deportasiya merkezinde saklanan Türkmen aktivistleri Alisher Sahatov ve Abdullah Urusov Türkiye'de kanun esasında yaşayan hem bolsalar olar bir günde tutsak edildi ve Ankara'nın deportasiya merkezlerine yerleştirildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hepdenin cemini Türkmenistan'ın ilatın kurbanlık kayramını bellemekte uğrayan kıyınçılıkları aradaki mağlumatları bilen devam ettiriyarız. Gelip kuşayan havarlar Türkmenistanlıların iktisadi yağdaylarının kuşmayanlığını, durmuş yaşayış bahalarının olsa parka kımmatlayanlığını, bu yağdayın bayramçılıklarda has özünü görkodiyanlığını tasdikleyar. Misal üçün, kurbanlığın birinci gününü payitağıttı ve beylaki yerlerde ağalık vahaları görünötüğün kımmatladı deyip bize gelen havarlarda ediliya. Pomidorun vahası 2 günün 9 manattan bahalanan olsa 6. yununu 12 manattan bahalanı. Odal 2 manattan satılan kâşır 5 manat, düyüp soğun 6 manat, bulgar vurçu 9 manat, suğunur 6 manat 20 tenge, hıyar 7 manat 50 tenge, şeftali 25 manat, yeralma 11 manat, alma 21 manat, banan 35 manat, ukrop, süvit, petruska boğdukları 3 manat, karpılın kilogramı 4 manat bahalanını deyip Askavatta Kavarçemil 6. yununa itti. Prezident Serdar Berdimuhammedow 6-njy ýunyny ýurdun ýylatyny Gurban bayramy bilen gutlap, haç parzlaryny berjaý etmekler üçin Türkmenistanlylaryň müňlerçesiniň Sowud Arabistany paçalygyna ziyarata iberlenin aittigi yurdun iqtisadi quwwatynyň artdyrylýanlygyny öňe sürdi. Şu aralykda internetde Gurban bayramyny köpçülükleýin bellemek wagtlary peýda boldy. Bazarlardaky aly karytlarynyň bahalary gymmatlady. Türkmen bloggerleriniň edýän wagtlaryny adamlaryň janly satyn almak meselesini gysylýanlygy ýangdydylar. Yönü yurttaki iqtisadi meseleler, işsizlik ve aylıkların yağdayı. Bu kıyınçılıkların mümkün olan çözgütleri var da gurrun edilmeyer.
Türkmenistan'da bloggerler Kurvan Bayramı'nı köpçülüklüğün zanını soyup bellemeyi vaqt ediyerler. İnternet platformaları arkalı tezil bayramını giyinden belleyersiniz. Kurvan Bayramı'nda zanını satın almağa kısılyarsınız deyip halkı yüzlenyerler. Bu videolar adamlara negatif tesir yetiriyer.
Dip adatlığın sökötte saytti. Onun sözlerine göre adamlar öz aralarını gürrün edip gör. Bunların gürrünü bedingiden üytkös kolyar da. Ya da canlısı geçmeyen bir mal cellavının malını satmak çoğulayanır diyerler. Adatlık bilen sökötte solun blogger öz eden vaqtını dine kovun yetten uğralanlığını öne sürdü.
Menem Gurban bayramını bellemeli deyip video yazgı çekip TikTok sahipamda paylaştım. Emma, men ol videomu yurdun içindeki devlet işgarları üçin çekmedim. Men dasarı yurtlarda dehmet çekip, hozoluğunu, Amerikan dolarını uğradyanlara öyünüzü pul uğradıp kurbanlık bellen deyip çektim.
Deyip blogger adatlığın havarçısına etti. Sinçiler karasızlık yıllarına kurbanlık varadı beyli mazmunnaki vağız nesikatların odol edilmeyenliğini. Türkmençülükte hirur hozoluğun diyen yali canlanıp qadan atarmağının uzak yıllardan veri deyip derece bolanlığını. Kurbanlık edip bilmeyen adamların onların çağılarının özünü oňaýsyz duýýanlygyna aýdýarlar. Adatlygyň bir söhbetdeşi Gurban bayramynyň soň çykan täzil bayramçylygy bilen deňelmegini geň görenligini, ilat arasynda onuň biraz başga manymaz mununyň bardygyny belledi.
Täzil bayramçylygynda işleýän adamlaryň 2 aýlygy iýdigderli berilip halka täzil bayramyny bellemek üçin gowy mümkinçilik döredilýär. Emma häzir bilim edaralaryna we beýleki edara kärhanalara işgärleriň aýlyklary hem geçirilmeýär.
Deyip Adının aydılmalılığını soran yaşayıca itti. Adamların bayramçılık mazasını kaçırıyan yine bir mesele olsa Türkmenistan'ı çözülmez kıyın olan nağıt pul kıyınçılığı olup görünüyor.
Şunlar plastik kartında aylık hakları olan adamlar banklara aylanıp plastik kartlarındaki pullarını nakitleştirmekte ulu kıyınçılık çekerler. Kaysa da bir bankamatta pul bar olsa onun önünde ulu nöbetler duruyor. Yöne nöbete duran adamların hemmesine pul yetmeyen uzağa çekmeyen kurtarıyor.
Deyip adatlığın sökvettesi banki işgarlarının pulu utoran bankamatlara son teyden pul salmayanlığını köp adamın laap geç olup yitiren vaktına kıynanıp gidiyanlığını gurrun verdi. İlatın yeni bir neyilerlik olsa Türkmenistan'a adat olan mezurluk gülen vağlı.
İdari kerhanalarda 50 manattan pul çöplap işgarları kurvanlık çıktıcısına mezur ediyarlar. Aylıklarını nakitleştirip bilmedik işgärler edara vermeli 50 manady karz alıp edara başlıklarını tavşyryarlar. Edara başlıkları kurbanlygy toylun malyň yetimler öýüne berilejekdigini aýdýarlar. Ýöne bu pul ýygnamagyň bir usuly diýsek de bolýar. Sebäbi goýun alınsa hem bir goýun alynýar.
Dip ýagdaý gowy bilen çeşme etdi. Onuň sözlerine görä 100 adamly edarada her işgärden ýygnalýan 50 manady 2-3 mal satın alıp bolýar. Ýöne bir malın hem alınjagy belli däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Martiýetinden gelen habara görä, Gurban bayramynyň birinji gününden başlap bayram alynyň etraf bazarlaryna gerekli ady önümlerinin äklisi gymmatlady. Bazardaky bakça we ady önümlerinin bahalaryny bir gün önki bahalar bilen deňeşdirsek, 23 manatlyk tuwy häzir 35 manat, 2 manatlyk käşir häzir 6 manat, 20 manatlyk ýag häzir 22 manat, 5 manatlyk pomidor häzir 10, 9, 10 manat, 8 manatlyk hyýar häzir 12, 13 manat, 6 manatlyk soğan bolsa häzir 13, 14 manat diýip habarçymyz aýtdy. Ol gawun, garpyz, ýeralma ýaly, gök, bakça önümlerinin hem ählisinin ikisi gymmatlanlygyny, et önümlerinin bakasynyň 10 manat ýokurlanlygyny aýdýar.
Adamlaryň ýüzlerinden gar ýagýar. Bazara adyk satyn almagy baran adamlar bu bolsa bolanok. Halka bähwitli ýekiji zat görmedik. Biz Serdar Berdimuhammedow prezident saýlanynda ondan umidimiz başgady. Halka tereder dip umid ettik. Emma hiç zat ütkemedi.
Dip bağlara gelen arıza etti. Havarçılarımız hozorluklarda tayyarlanılayan süzün ıgmatların hem bakalarının ikisi kımmatlarının 50 manatlık tortların 100 manada çıkanlığını, yönülerin alıcısının yetiktiğini havar veriyorlar. Aşkavat'ta havarçımızın mağlumatına göre payitağıt bazarlarındaki ağlık kalitlerinin bakası in ağzından 30-40 götürüm kımmatladı. Adatlı'nın Balkan sevtinde kavarçısı May ayının ayağında imamların metciitlere varayan adamların arasında kurbanlı üçün mal öldürmeğin parz değerliğine edip teyze ve vağız nesikata başlandıklarını havar veripti. Ama bu vağızlar ilatın canlanmağı kısılmağı gülenlerle zayıçlığın önün almak aladalar ile bağlanıştırılıptı ve dikilen hüngüllük ağaçlarının yıkılma uygulayan utkosup bu fikirin hakimiyetlerden geliyenliğini asaret edipti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçysy 4-nji ýygnyna bir daha sowly ýaşaýjynyň özüni otlynyň aşagyna taşlap, pazgaly ýagdaýda helak bolanlygyny habar berdi. Bu waka ýurtda howanyň aşa gyzma bilen Zokromusda olyada beylekim yokumunu bitirmek için sevitlerden payitağıta gitmeli olyan ya da izine gelen yaşayıcıların yüzde yüz olyan doğamlı kıyınçılıklarının has ağırlaşan vaktına gavat geldi. Yönü sayiatlar öz canını kasteden adamın 3. yılını geçirilecek tigir yürüyüş için tezi tigir satın alıp bilmeyen işten kovulunluğuna ediyorlar. Adatlık bu vaka varada hiç eyli resmi düşünürüş alıp bilmedi. Pazgalı vaka 4. iyununu iğirden sağat 5'te oldu. Aşkavat daha soğul arasında katlayan oğutlu Savat etrafının Kirif kalkozunun denginine bir rayeti kakı öldürdü deyip havarçı helak olan erkeğin 40 yaşlarını bolan onu hem sözüne koştu. Aydınlığına göre vefat bolan adam canını dönüp özünü oğutluyunun aşağı noktalaptır.
Gati pajygaly ölüm raýat adından 3-e bölündi we otly ony 200 metre çenli süýräp alyp gitdi. Otly saklananda oňa kömek bererden gaty giýişdi. Tiz kömek medisina bölümünün işgärleri hem bolan hadisadan soň 1.5 sagatda geldi.
Dip çeşme aýtdy. Öz canını kasteden adam aýdylmagyna görä Şawat etrawyndaky 33-nji mektepde garawul bolup işleýän eken. Ýönül 3-nji ýylyna geçirilýän velosiped ýörüşine gatnaşmak üçin velosiped satyn alyp bilmeýänler we tigir çäresine gatnaşyp bilmejekdigini aýdanyndan soň işden boşadylypdyr. Netijede ol bu habardan soň canını kastetmek üçin otlyňyň geljek wagtyny garaşyp 2-nji ýylynyň 3-nji iýuna geçilýän gejje öýüne hem barmandyr. Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä bu waka adamlary gaty gorkuzdy. Bir ýolagçy odal şeýle ýagdaýlar barada eşitdigini öýüne hem gözü bilen görmänligini aýtdy.
Ýolagçylar ýene 10 minutdan demir ýol wagzalynda düşmäge taýýarlanýardylar. Canını kastedeniň kellesi bir ýanda her eli ayağı başka yere bölünüp gana bulaşıp yatırdı. Bu zatları otliyinin epişketinden gören çağılır adamlar gati ervet buldular.
Deyip çeşme etti. Adatlığın havarçısının demir yol katına ulen vağlı yeni bir mağlumatına göre 31. mayda Aşgabat'tan daha soğuk şehrine uğran otli dergöde. İçoğul istansiyasından takminan 50 kilometre uzaklıktı. Demirgalık sevte geliyen vaktinde lokomotivi od alıp 1. yunlu 8.00 gelmeli karına saat 15.20'de tas 10 saat gize garıp geliptir. Yolukçu otlus için tədi lokomotiv uğradıp üstü yolukçulu vagonları başka otlu çekip getirdi. Rayetler ıslı huvada Karavum çölünün ortasına garıp katı kötenli yönü tron yangın sebepli yolukçular arasında ölen yaralının bol muddip adatlığın çeşmesi etti. Yurt mağlumat için yapık kolonsan adatlık bu olan vakani yerine uğranıp sayiatlar resmiler ile açık kurulaşıp doğal hem de çekmecik maglumat berip bilmeýär. Ýöne habarçy şeýle wakalaryň az bolmaýanlygyny we olar barada diňe soňundan eşitip galýanlygyny, adamlaryň öz görün zatlary barada gürlenmekden gaty gorkýanlygyny aýtdy.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň howanyň ylgyny gitdigiçe ýokarlanýar diýip habarçylarymyz bu ýagdaýyň adamlaryň gündelik durmuşyna we işine yaramaz täsir edýändigini habar berýärler. Emma türkmen medeniýeti adatça kynçylykly ýagdaýlar şol sanly tebigi hadiseler we olaryň adamlara ýetirýän täsiri, döredýän howpli ýagdaýlar barada ilaty wagtyna habar bermeýär. Temany kardeşim gözel dogam etdirýär.
Howanyň barha gyzyanlygy soň günlerde hatym duýulýar diýip adatlyň Türkmenistandaky çeşmeleri 4-nji iýunda gürrüň berdiler.
Eýem 1-den saat 7-de howa gyzyp başlaýar. Çağlary saat 8-den soňra öýden çykarmazlyk maslahat berilýär.
Dip çeşmelerin bir aydar. Hova maglumatlarında yurdun geyinişliğinde temperatura düğün ve şuğun 33 ve 38 gradus aralığında deyilip görküzülüyer. Ema habarçıların ve çeşmelerin sözlerine göre hova 38 gradustan has ısı duyuluyer.
Bu tomsun zokromu ısı hovası adamların sağlığına ziyan yetiriyor. Issaçı daman ödünün gidiyen adamlar kem var. Yalın urup kassahana düşeyenler kem var. Çağalar vağlarına kondisyoner bolmadyk gruppalarda çağalar derleýär. Şol sebäpden çağalaryň eşiklerinin ählisini çykaryarlar.
Dip şäher ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýaşaýyş çaýlarda hem şuwunlar sowadyjylary ulanmak kyn bolýar. Elektrik simleri kondisyonerleriň güýjüni götürmeýär.
Has kem owa ýerlerine adamlaryň kondisyonerleri işläp bilmeýär. Owa ýerleriniň tok simleri agrama çydaman togun bir näçe sagatlap öçen mahali kän bolýar. Tok bir üstü soň wagtyna işledilmeýär.
Dip ýaşaýjylar, günorta welaýatlaryň ýaşaýjylary ıssy howada işlemäge öwrenşen adamlaryň hem şu günler ir sagat 10-dan soň daşarda işlemekde kynçylyk çekýänligini aýdýarlar.
Howa gyzgyn, meýdanlarda işleýän adamlar üçin ir sagat 10-dan soňra işlemek gaty kyn bolýar. Potrat meydanlarına ya da kuruluş yerlerine islemeye giden adamların yanları bilen alıp giden suları kızıp, içeri alıp olmayar. Buğuzlu su alıp kaytık hem tiz vaktin devamında ol kızın suva övrülyer.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Kuruluşuk pudağında işleyen işçiler ısı huvada işlemekten başka çıkılgatının yokluğuna ederler. Kuruluşukta gündelik kara işte zekmet çeken kuruluşukçı gününe 40 ve 50 manat aralığında kazanç ediyenliğini ve işlemese bu puldan kalacaktığını gurrun verdi. Ova hocalığında zekmet çeken Türkmenistanlılar olsa ısı huvanın ekinlerini kuradanlığına ederler. Potrat meydanlarda ekilen pahta susurluktan kurayar. Çöllerde hiç ili ot yok. Bolanca otları yalına kurayar. Bu yıl hem kurakçılık yazdı, yağın yağmadı deyip ova yaşayacası gürrün verdi. Azadlık bilen anonimlik şertinde gürründeş olan yeni bir dayxan hedirki ısıyının onsuz hem ağır önümçülük şertlerine yaramaz koşant koşyanlığına etdi. Eyem aprel ayının ahirinde huvanın aşı gızıp başlanlığı bildirildi. Ekin meydanlarında ekilen önümler gızgına çıdaman kurayar, yaplar susuz deyip dayxan ova yerlerinin yaplarına ayda iki sapar suğun koy verilenliğini belledi. Adatça ova yaşayıcıları yaplara su koy verilendi, giycesi bilen öz novatlarına karışıp melleklerine suvar yarlar.
Suv gelen vaxtı yaşayıcılar ekinlerine suvarma için novat bellep, melleklerine suvar yarlar. Yaplarda bir gün ya da iki gün su aktarılar ve sol vaxt melleklere suvarıp yetişmeli volyar.
деп дайхан айдар. Соңғы жылдарда дүниеде хаваның температурасы барха жоғарланар. 2024 жыл хаваның 175 жылдық көзөчүлүк тарихында эң ысы жыл хасапланды. Европаның Коперникус хава мерекезинің маалыматтарына көрә, кечен жылдың жылылык дәрежесі илкинчи кезек 1,5 градус Цельсий дәрежесинен кечиптир. Алымлар муны төвөккөлчүлүклү хасаплайарлар. Билерменлер инде 2025 жылдын хем эң ысы жылдарын бири болуп билжектигине чаклайарлар.
Хептенин жемгепкешигимди дагам эттирер. Түркменстанын ярагылык уюшларынын катарына куллук эдип келгенинен соң көгүнчөк күнлүк өдүшөн, уругу петелен, тапан жерине спирттүү ичкилер ичип башлаган ве жолун итирген жаштар көпөлөр деп адаттыгын хабарчысы хабар берген. Түркменстанын ярагылык уюшларынын катарына 2 жыл куллук мөхлөтлөрүн тамамлаган эскерлер президенттин кол чекен перманы саасына июн айынын башынан өйлөрүнө долонуп келмеге башладылар. Адат Шоғолшиали, қарбу құллығы тамамлан егітлерін доған арнашлары, қоңшылары өт танышлары, көді айдыңы келерлер өт сачық қашынна ескер дұрмышының ескер адалат қазиетлеріні, милі қошын журналына айдылмайан тараплары тастан хич бір сензу ұрасыз орта дөкілер деп адатлың чешмет айтты. Адатлың Ашгабатта қабарчы сүйлен анонимлік шертінде құрылышын ен аталарын. Өңкі әскерлерін тасдиқламауына көрі, қарбұғырлықта олын яшылар 2 жылап, әскерлігің башынан аяғына ченлі қоссарларының ыйзан иверен көмек құрлығына мәтәч олярлар.
Әскер тә құрлығының соғып келгенше, құрлық борзуны берзайдан оғылан сағылығыны итірмез ялы, қоссарлары оңы хер айды пұл кешірмелі болар. Ene atası oğluna her ayda 600-700 manat möçüverinde pul sarp etmeli bolyar.
Deyip adatlığın sökvette şaytti. Dine eskerlerin iyicek naharlar del. Eysem arasaçılık, öz bedenlerini temiz saklamak zerurluklar hem ene atalar üçün koşmaçı çıktacı bolyar.
Esker her gün yuvuncak bolsa hammam alıp arası temiz gezmek üçün rotanın ya da batalyonun serkerdesine her hammam üçün 10 manat төлөмөлү болар.
Деп куллугун тамамлап келген жигит бу чыктыжыларын эскерлерин коосарларынын машкылы бюджетине аграм салыянын кем сөзүнө кошту. Адатлык мындан өңөм эскерлерин турмушуга душ келген кыйынчылыклары шол таанына курлуктон кайтып келген жаш жигитлерин кымбат такси тутуп энаталар үчүн төрөдөн кошмоча кыйынчылыклары бар экен хабар берипти. Курлуктон келген оглон үчүн Кудай жолу садака бермектеби таксылы келмектебинен хас өңдөрөн. Жөнү 2 жылдап оглунун айдынан пул иберен энаталары курлугу тамамлан огул үчүн эни 5-6 миң манат чыгарып, ийле меңдеш садака бермек кымбат түшөр деп хабарчы менен курулушун энаталар айттылар. Адатлыгын хабарчысы шейле садакаларын бирине болуп, садака келген мейхмандар менен курулуктон бошап келген эскердин арасындагы сорол жооп курулуңчулугуна кем саят болду. Курулук эмне келишти деп берилген сорого эскер хазыр курулук жок. 2 жылын бошуна кечирип кымматлы вагытыңы итирген. Үстөсүнө саглыгыңы итирмежек болсоң, түрлү дүмөн ийметленжек болсоң, өйдөкүлөрдөн пул сорап турмолу болар деп жооп берген. Онун сөздөрүнө көрө, эскер нахарханасына берилген кепекли ярма, карундан кайнатылган макарон ве кара чөйрөк her gün 3 vaktını iyiyse eskerlerin aşkağılığına yara dörödüp yavga keseline sebep oluyor. Bir yagday eskerlerin kevirini harbi bölümün çeğinini, harbi yaşayış toplumunda yerleşen ne resmi dükkanlarda dükkançı, aşpiz olup işlemeye mecbur etse beylek eskerleri sol dükkanlardan öz pullarını yer yali ağlık satın almağı mecbur ediyor. Bu sevdadan giriyen girdeciler polkun ve divizyanın serkerdelerinin arasında paylaşılıyor deyip adının aydılmalılığını soran önkü esker aitti. Havarçimizin ayrı ayrılıkta kuruluşan eskerlerinin aitmaklarına göre kulluk şartları hem yerde dengdel ve adatlık esker reyarlıklarının bu ve beylikü bölüklerini көз айламагы мейилдештирген. Эгерде энаталар, өңкү эскерлер, карбуулукчулар эмеле келген жагдайлар барада өз билген заттарын пайдаланышсалар, бизге жазсалар жада телефон этселер, биз олордон миннеттар болордук. Урматтуу тыңдоочулар, Şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.